Para Nikki Haley ka thënë mbrëm se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike vitit 2015. Deklaratat e saj vijnë si përgjigje ndaj paralajmërimeve të djeshme të presidentit iranian Hasan Rouhani se vendi i tij mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje brenda disa orëve për shkak të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëmë se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke u kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015 për shkak të sanksioneve dhe detyrimit nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë ambasadorja Haley u përgjigj ndaj komenteve të presidentit të Iranit Hasan Rouhani, i cili dje më herët gjatë ditës tha se presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka imponuar disa runde të reja të sanksioneve kundër Iranit, ka treguar se nuk është partner i mirë dhe i gatshëm ta zbatojë pjesën amerikane të marrëveshjes dhe se kjo mund të çojë në tërheqjen e Iranit nga përkushtimet për kufizimin e aktiviteteve atomike brenda disa orëve. Ambasadorja Haley në deklaratën e saj në Kombet e Bashkuara në New York theksoi se sanksionet e Trumpit nuk ishin të ndërlidhura me marrëveshjen atomike, sipas së cilës së Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore janë pajtuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Më tutje ajo tha se Teherani duhet të mbahet përgjegjës për lansimet e veta raketore, mbështetjen për terrorizëm, mos respektim të të drejtave të njeriut dhe shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani nuk mund të lejohet të shfrytëzojë marrëveshjen atomike për ta mbajtur peng botën, tha Haley dhe ka shtuar se marrëveshja atomike nuk duhet të bëhet shumë e madhe që të dështojë. Nikki Haley është shprehur se Irani në asnjë rrethon, asnjëherë nuk duhet të lejohet të ketë armatim atomik. Presidenti iranian Hasan Rouhani dje më herët gjatë ditës u tha liqëvënësve në Teheran se administrata Trump duket se dëshiron të kthehet në periudhën para marrëveshjes atomike, pasi disa herë po përpiqet ta detyrojë Iranin të ndryshojë nëpërmjet taktikave të presionit e jo të negociatave. Përvoja e dështuar e sanksioneve dhe detyrimit e solli administratën e tyre të mëparshme në tryezën e negociatave, tha ajë në një fjalim në parlament që u transmetua në televizion. Nëse ata dëshirojnë të kthehen në këtë përvojë, atëherë definitivisht për një kohë të shkurtër, jo javë ose muaj, por në shkallën e orëve dhe ditëve, ne do të kthehemi në situatën e mëparshme shumë më të fuqishëm, tha Rouhani. Rouhani tha se Donald Trump, prej se e ka filluar presidencën, i ka treguar botës se nuk është partner i mirë, jo vetëm sa i përket marrëveshjes madhore atomike të vitit 2015, që njihet si plani përbashkët të gjithë përfshirës aksional, por edhe në marrëveshjet e tjera globale.
Jahanian dar mahay akhir be vuzuh didan.
Popujt e botës në muajt aktual qartazi kanë parë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht nën presidencën e Zotit të Trump, i injorojnë marrëveshjet të ndërkombëtare. Post që shpeshherë dhe në mënyrë të vazhdueshme e shkelin marrëveshjen atomike, ato i kanë shkelur marrëveshjet prej Parisit e deri te ajo me Kubën, pastaj prej marrëveshjes nafta e deri te ajo për partneritet transpaqësor. I ka demonstruar botës dhe bile edhe aleatëve se Shtetet e Bashkuara nuk janë partneri mirë, tha Hasan Rouhani duke folur në parlamentin e Iranit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës ka dënuar ashpër sulmin ndaj ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj. Ministria me anë të një komunikate për media ka thënë se të mërkurën rreth orës 7 të mëngjesit, derisa Zogaj ka qenë duke dalë nga banesa e tij në Prishtinë, është sulmuar nga persona deri më tash të panjohur. Në fund të komunikatës thuhet po ashtu se ministria do të bashkëpunojë me organet kompetente deri në zbardhjen e plotë të sulmit brutal ndaj Zogajt. Policia e Afganistanit ka zbuluar varreza masive në të cilat gjenden trupat e të paktën 36 viktimave të një sulmi militant në fshatin Mirza Lang, kanë thënë sot zyrtarët. Zëdhënës i qeverisë provinciale Zabibullah Amani ka thënë se në një varrezë në provincën veriore Saripul kanë gjetur trupat e 28 personave. Një tjetër varrezë masive është identifikuar në zonën e kontroluar nga talibanët, ka thënë Amani, duke lënë të hapur mundësinë e kërkimit të varrezave të tjera. Zyra e guvernatorit të provincës Saripul ka thënë se të paktën 62 persona janë konfirmuar të vdekur gjatë një sulmi në fshatin Mirzalang gjatë javës së kaluar. Komisioni Pavarur i Afganistanit për të drejtat e njerëzit ka thënë se hetimet fillestare tregojnë se ka mundësi që talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik të kenë vepruar së bashku. Një ditë pas e shpalli racizmin si djallëzor, presidenti Amerikan Donald Trump mbrëm për sëri ka fajsuar të dy palët për dhunë që shpërtheu në një tubim gjatë fundjavës organizuar nga supremacistët e bardhë në Charlottesville, në Virginia.
Ju
e keni një grup në njërën anë që ishte shumë i keq dhe ju e keni një grup në anën tjetër që ishte shumë i dhunshëm, u tha Trump gazetarve gjatë vizitës në ndërtesën Trump Tower në New York. Ai ka thënë se ka pasur njerëz problematik në mesin e asaj që ai cilësoi si kundër demonstrues të majtë alternativ në këtë tubim që ishte organizuar nga neonazistët, klani Ku Klux dhe nga supremacistët e bardhë ata të majtë të pajisur me shkop pinë që synoni konfrontim të dhunshëm. Këto komente të presidentit Trump ishë një loj jehone të deklaratës të ti të parë më 12 gusht dhe shumë pali kontribuan dhunës. Dështimi ti filastar që ti fajsoj grupet e kraut të djath për përhapjen e dhunës ka shkaktuar kritikat të ashpra. Ndërkohë, presidenti Donald Trump e ka përshëndetur vendimin e liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un për një vendim të mençur duke ju referuar deklaratave të liderit veri koran për mos lansimin e raketave në Guam, territor amerikan në Oqeanin Pacor. Korea Veriore nuk e ka mbajtur sekret planin për zhvillimin e raketave me kapacitet për të bartur turkoka bërthamore, të gatshme për sulm në Shtetet e Bashkuara në mesin e tensioneve të rritura në mes të dy palëve për muaj të tërë. Mediat në Korenë Veriore kanë raportuar gjatë ditës së martë se Kim ka shtyr planet pasi si pastia i po pret se çfarë hapa do të ndërmarrë SBA-ja. Kim Jong-un nga Korea Veriore ka marrë vendim shumë të mençur dhe të arsyeshëm, ka shtuar Trump sot në Twitter. Alternativat e re tjera do të ishin katastrofike dhe të papranueshme, ka shtuar tutje ai. Mediat izraelite janë duke raportuar se Irani është duke ndërtuar një fabrikë në veriperëndim të Sirisë për prodhimin e raketave me rreze të gjatë. Në raport shihen fotografi nga satelite në të cilat shihet një vend në ndërtim e sipër në veriperëndim të Sirisë, i cili mund të përdoret për prodhimin e armëve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kohën e fundit ka paralajmëruar se Irani është duke rritur prezencën e tij në Siri. Irani nuk e ka komentuar zyrtarisht një gjë të tillë. Shqetësimet në rritje nga Izraeli rreth krimit të një prezence ushtarake afatgjatë në Siri dhe Libi janë vënë në dukje nga administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, e cila ka thënë gjatë këtij viti se nuk do të pranojë ndonjë marrëveshje patësore në Siri, e cila i lejon Iranit prezencë ushtarake në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës ndëruar këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.